Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Tak vám řeknu, já mít takovýhle budík doma na stole, tak už první ráno leží venku pod oknem.
Vy nemáte ráda vstávání?
No jak kdy, ale takovouhle drastickou sirénu, to bych teda nemohla.
No a přitom jsou lidé, kteří ani při takovémhle zvuku nejsou schopni se probudit, jako když je do vody hodí.
No dnes bych jim to odpustila. Je přece světový den spánku, den, který v meteoru nemůžeme nechat jen tak být. Prospíme přece třetinu života a to už je nějaká doba. Při současné průměrné délce života u nás, 77 let, tedy prospíme průměrně 25,5 roku.
A přitom, kdyby se někdo pídil po tom, co všechno o této části našich životů víme, i vědci by museli konstatovat, že toho je ještě poměrně málo. Teprve postupně pronikáme do tajů té fáze života, která nám pomáhá nazbírat sílu a dlouhodobě si pamatovat vstřebané informace.
Pokud patříte mezi lidi, považující spánek jen za čas zahálky, kterou si nemůže dovolit ten, kdo chce něco dokázat, pak je dnešní speciální monotematický spánkový meteor určen třeba právě vám.
Nejprve se vypravíme zjistit, jak souvisí chrápání s demencí.
Zjistíte s námi také, jak vědci přišli na to, že je ideální délka spánku 7,5 hodiny.
Pak nás čeká setkání s mužem, který má poruchu spánku a čas od času má půlnoc v poledne.
Objasníme, jak se zjišťuje, že spí i mužky od 100 milky.
A v experimentu s figurantkou ukážeme, jak dlouhý je mikrospánek.
Poslechu mimořádného vydání Meteoru vás srdečně zvou Marek Janáč
a Kateřina Březinová.
Ať se vám s námi pěkně vstává.
Toto je pohled do hlavy spícího člověka. Posloucháme záznam takzvaného EEG, tedy jemných signálů, které se elektrodami snímají z povrchu lebky.
Abychom vůbec něco slyšeli, musel být tento záznam několikanásobně zrychlen.
Výhodou EEG je, že můžeme aktivitu nervových buněk sledovat, aniž bychom do mozku museli zavádět elektrody.
Na druhou stranu se signál při průchodu lebkou velmi zeslabuje, což má vliv i na to, co jsme touto metodou schopni zjišťovat.
I tak je toho dost. Na záznamu EEG se například zobrazuje, jestli máme zavřené oči, případně jestli jimi pohybujeme. To je například tento zvuk.
To je fáze spánku zvaná REM, neboli Rapid Eyes Movement, česky to znamená rychlé pohyby očí. V této fázi noci se nám zdají bujné sny.
V průběhu noci, pokud jsme zdraví, se dostaví i několik velmi důležitých fází bez tohoto pohybu očí. Proto se jim říká non-REM. V této chvíli máme údajně klidné, emoční, bezdějové sny.
Elektroencefalogramy jsou důležitou součástí takzvaných spánkových laboratoří, kam se přicházejí lidé vyspat pod dozorem odborníků.
V podstatě to znamená, že jsou napojeni na celou řadu přístrojů, které spánek monitorují. Díky těmto metodám jsou lékaři schopni odhalit některé spánkové poruchy.
My se teď vydáme do spánkové laboratoře fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Můžete nám povědět, proč jste sem přišla?
Pacientka na lůžku už má na hlavě čepici s upnutými elektrodami. A docent Petr Smolík zkoumá důvod její návštěvy.
Takže chrápání vás sem přivedlo. A jak dlouho vás trápí to chrápání?
No, 10 let.
10 let. Žijete s partnerem asi, který mu to samozřejmě vadí?
No jako ne, že by mu moc vadilo, ale spíš z tohohle, že třeba když usínám, takže když teda jako chrápu, tak potom mám jako zástavu dechu. A to je ten problém.
On si to všimnul
a právě proto mě to řekl. Takže
jste měla štěstí, že vlastně spíte ve stejným pokoji.
Chrápání může být příznakem jedné z vážných poruch spánku, která, neléčena, může vést až k vážnému poškození mozku. Jmenuje se syndrom spánkové apnoe.
Ten mozek v podstatě se dá říct, že postupně odumírá jednotlivá jádra podle citlivosti, ale zejména kůra mozková a oblasti, které souvisí s pamětí. Čili ti lidé ztrácejí paměť a psychopatologicky, psychiatricky se jedná o demence, nenápadně začínající a pak se rozvíjející. Vedle toho jsou to lidé neustále unavení, protože spí pochopitelně špatně. Ten spánek je velmi nekvalitní. Oni ta stádia, která si musíme projít, tak mají rozbitá těmi apnoickými pauzami, čili oni jsou celý den většinou unavení a spaví. Takže jsou diskriminováni od mnoha činností, pokud je ta spánková pauza větší.
Paní usíná.
Tady nahle se začíná usínat.
Je večer a zatímco pacientka vedle v místnosti usnula, docent Smolík sleduje obrazovky počítače, který vykresluje křivky mozkové činnosti usínající ženy.
Tak tohle je tak 30% záznamu. 40 možná, teď už bych řekl, že to bude pomalu 50, tak tuhle stránku už bych dal jako trojku. Jako třetí stádium.
To znamená, pacientka už teď 28 minut po začátku spánku.
Ano, už spí hlubokým spánkem, delta. Ten spánek se pořád prohlubuje velmi rychle, což bývá dost typické právě u pacientů s apnoickými pauzami, protože ti mají spánkový dluh. Proto oni nám dobře usínají. No ale už zase se objevuje, tohle je zase alfa, čili takový krátký probouzecí reakce, i to patří k těm prvním stádiím spánku. Na kratičko tady vidíme alfu, čili jako by se probudila na vteřinku dvě, ale už hned na to následuje třetí stádium.
Díky vyšetření ve spánkové laboratoři se dá problém včas odhalit a řadě budoucích problémů předejít, například následnou operací.
Díky tomu se už dnes syndrom spánkové apnoe nedostává do nevratných fází.
V literatuře je slavný Pickwick, že jo? Pickwickův syndrom se tomu říkalo taky, ale to se ještě nevědělo, že jsou to noční apnoické pauzy. To byli obézní jedinci, kteří byli spaví. Pickwick stál ve dveřích a spal, že jo? Když šel ke svýmu pánovi. Tak takových lidí tady putovalo po světě hodně, ale oni umírali kolem 40. roku věku, ve čtvrtým decéniu. Na nejrůznější často somatické poruchy, například selhání srdeční nebo na různé poruchy, které souvisí s obezitou, protože vesměs jsou to lidé obézní s těmi těžšími obstrukčními apnoickými syndromy, to znamená syndromy, které jsou způsobeny ventilem v krku, a to je vesměs u obézních lidí. Proto u takových jedinců, a těch je hodně, léčbou číslo jedna, téměř v úzovkách léčbou, je snažit se je motivovat ke zhubnutí. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že ten den je pro ně obrovský utrpení a jsou unavení, tak takového člověka dostat třeba k tomu, aby někde běhal, to je téměř nemožné. Nebo aby cvičil. A co se týče příjmu potravy, tak v těch ospalých stavech i rozhodovací schopnosti jsou snížené, vůle je snížená. Bývají tam často velké pocity hladu, protože trpí i centra hladu a oni se často nacpou, neradi a tím tloustnou. Takže to je takový bludný kruh. Ale když to začneme léčit, tak ho prorazíme, ten bludný kruh, a oni začnou cvičit a zhubnou a současně tedy se zlepšuje ten apnoický stav. Už ji slyšíme. Jo, tady začíná chrápat. Tak zatím to je takový drobný pochrupávání. To ještě nic neznamená.
Uplynula další čtvrt hodina.
No ale pozor, tady nám začíná ta dechová křivka placatět.
Co to znamená?
To by mohlo by to startovat tu apnoickou pauzu. To znamená, ty svaly nám můžou pořád ještě vykonávat pohyby, ale vzduch už neprochází hrdlem. Tady ještě jsou tam vlnovky, ale mělký.
Čidla ukazují, že hladina kyslíku v krvi pacientky poklesla na 80%.
Už tam tušíme nějakou překážku. Tady už je velmi mělký dýchání. Dýchá sice, ale mělce, hodně mělce. Vypadá to, že skutečně proběhla tak taková menší, ne tak zcela vyjádřená, ale přeci jenom apnoická pauza, po který lehce hyperventiluje.
Po chvíli se pacientka nakrátko probudila a jak začala dýchat, krev se opět okysličila na 100%.
Předtím jsme byli na 95, bylo tam mělké dýchání. Mám pocit, že se tam objevila 94, nejsem si úplně jistý. A už to stačí k tomu, že se trošičku potom rozdýchá víc a blíží se to ke 100.
Podobných spánkových laboratoří je u nás hned několik. Všechny mají společné to, že lidé s podezřením na některou z poruch spánku se do zařízení přicházejí vyspat pod dohledem odborníků.
Syndrom spánkové apnoe přitom není jediná potíž, která by nám mohla komplikovat život, říká neurolog z pražské spánkové laboratoře profesor Karel Šonka.
Poruchy spánku jsou časté, respektive velká část populace má s nima aspoň přechodnou zkušenost. To ovšem neznamená, že by to evropskou populaci ohrožovalo, nicméně s poruchami a délkou trváním spánku dává do souvislosti nárůst některých kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Čím dál tím pokračuje biologie a medicína ve výzkumech, tak se ukazuje, jak ty vztahy jsou propletenější. V současné době se předpokládá, že s postupujícím zkracováním průměrného trvání nočního spánku, které je pečlivě dokumentováno, narůstá lidem také hmotnost. Jistě těch faktorů vzniku obezity a postupu obezity na všech kontinentech, zejména ve Spojených státech, je velké množství, ale souvislost se zkrácením spánku se nabízí prostřednictvím některých hormonů, například hormonu leptínu, který se uvolňuje během spánku a vlastně triviálně by se dalo říct, že má jeden z úkolů, aby během spánku ten člověk nebyl obtěžován hladem a nemohl klidně spát a neprobouzel se a nevyhledával díky hladu další potravu. Když ten spánek zkrátíme, tak expozici tomuto hormonu také zkrátíme a proto ten, kdo méně spí, má větší tendenci vyhledávat potravu. Je tam jistě spousta kulturních a životosprávných momentů, ale zkrácení spánku zřejmě na toto také vliv má.
Mladík, kterého vám dnes v Meteoru ještě představíme, také trpěl jednou ze spánkových poruch. Jemu spánková laboratoř pomohla. A dnes může říci?
Mně to přijde spíš jako utrpení, než jako nějaká výjimečnost. Mně to hrozný, no, jako vážně nezažil, nepochopí.
Spánek je aktivní děj. Mozek ho musí sám navodit a dokonce i udržovat. Abychom se tedy vyspali, musíme mít především v pořádku celý systém, který se na spánku podílí.
V naší společnosti je to ovšem poněkud problém. Oproti přirozenosti našich nejbližších příbuzných primátů jsme spánkové návyky poněkud pozměnili. Například šimpanzi spí 12 až 13 hodin denně, ale ne najednou. Rozdělují si spánek na etapy. Většinu času prospí v noci, méně při odpolední siestě.
Siesta. Škoda, že tento dávný zvyk a tradice se v posledním století vytratil, nejen z naší kultury. Stojí za úvahu, co všechno s naším nesporným pokrokem ztrácíme.
Co ztrácíme? Zdravotnická péče se zlepšila, dožíváme se vyššího věku, jen z hlediska spánku se chováme stále hůř a hůř. Výzkumů, které by to postihly, je sice málo, ale jsou, říká profesor Karel Šonka.
Jsou statistiky ze Spojených států, které ukazují, že za posledních 100 let se průměrné trvání nočního spánku zkrátilo asi o 1,5 hodiny, za posledních 40 let to bylo asi hodinu, což je biologická změna, kterou nemůže jedna, dvě, tři generace unést. To se v normálních biologických podmínkách mění desítky, stovky generací.
Přitom dlouhodobý nedostatek spánku se nemusí projevovat jen setrvalým zíváním. Podle nejnovějších výzkumů může vést k velmi vážným chorobám. Časopis Cancer například nedávno zveřejnil výsledky průlomové studie, podle které lidé, kteří spí v průměru méně než 6 hodin denně, mají skoro o 50% vyšší riziko vzniku tzv. Kolorektálních adenomů než lidé, kteří za noc prospí nejméně 7 hodin.
Kolorektální adenom, to je typ nezhoubných střevních polypů, které se ale mohou zvrhnout a vyvolat zhoubné rakovinné bujení. Právě z nich vzniká naprostá většina karcinomů tlustého střeva. Zmíněná studie je údajně vůbec první, která popisuje statisticky významnou souvislost mezi délkou spánku a rakovinou.
Tady je zajímavé, jak se za několik posledních desetiletí vyvinuly naše představy o tom, kolik člověk vlastně spánku potřebuje. Ještě asi před 25 lety měli vědci představu, že spánek se dá zkracovat zcela beztrestně.
Dokonce Jim Horn z Edinburghu, významný neurofyziolog v tomto poli, rozdělil spánek na takzvaný základní nebo dřeňový spánek core sleep a tu vatu, která může a nemusí tento základní spánek doprovázet. A ten základní spánek odhadl, že trvá asi 3,5 hodiny, že to je všechen hluboký non-REM spánek a asi polovina trvání REM spánku. A jeho výzkumy byly postaveny na tom, jaká spánková stádia člověk nahrazuje po spánkové deprivaci, když nemůže spát. A ukázalo se, že nahrazuje právě asi ty 3,5 hodiny. Z toho on dedukoval, že ty 3,5 až 4 hodiny jsou nezbytně nutné trvání spánku a že to ostatní v zásadě je možné zredukovat. A měl několik pokusů se studenty, jak už se vždycky pokusy dělají se studenty, že to byli mladí, zdraví lidé, kteří postupně zkracovali spánek a během svých prázdnin byli schopni zkrátit trvání spánku třeba o 2 hodiny. A on různými testy dokazoval, že v té době byli fyzicky schopní.
Později se ale ukázalo, že to je velká chyba. Všechny závěry Jima Horna a dalších vědců, kteří se problematikou zabývali, totiž byly postaveny na krátkodobých pokusech. A navíc testování duševní výkonnosti pokusných osob bylo málo citlivé.
Teprve v posledních letech vědci změnili přístup k této problematice a výsledky ukazují, že lidský spánek má trvat v průměru asi 7 až 7,5 hodiny. Ale pozor, ku podivu by na druhou stranu neměl o mnoho přesáhnout 8 hodin.
Teď je zajímavé, jak na to vědci přišli. Při několika na sobě nezávislých pozorováních v průběhu dne lidem vytvořili podmínky pro usnutí po dobu siesty a sledovali, jaká je jejich latence usnutí.
Což je to?
Latence usnutí, to je doba, za jak dlouho usnete, když k tomu máte přes den příhodné podmínky.
To je jasné. Unavený člověk usne velmi rychle. To velmi rychle. Okamžitě.
To nepochybně. Ovšem zajímavé bylo, že když vědci tento usínací čas testovali u pokusných osob několikrát denně, tak zjistili, že délka usínání má své meze. Souvisejí s tím, jak dlouho jste spala v průběhu noci.
A ukázalo se, že prodlužování nočního spánku nad 7 a 4 hodiny už nevede ke zkracování latence usnutí. Čili to je jeden z aspektů. Potom různé výkonnostní testy velmi jemné naznačují, že i krátkodobé zkrácení spánku pod 6 hodin vede k diskrétním, ale jednoznačným změnám duševní výkonnosti. A třetí a možná nejdůležitější aspekt nového pohledu na spánkovou deprivaci ukázaly velké epidemiologické studie, které řekly, že lidé, kteří spí kratší dobu, mají kratší výhled dožití a že trpí větší pravděpodobností různými kardiovaskulárními poruchami. To je asi to nejrozhodnější pro to, abychom si znova připomínali, že spánek má trvat přiměřeně dlouho, protože každý z nás by se chtěl dožít delšího věku.
Thank you. Světový den spánku, který připadá na dnešní den, může být pro některé z nás oslavou čehosi, co je pro ně vlastně utrpením. Znají to zejména starší lidé, kteří se probouzejí nad ránem a do rozbřesku už nezamhouří oko.
Ovšem postihnout může taková spánková porucha i člověka mladého. Josefu Kantorovi se to přihodilo na prahu dospělosti v 18 letech.
Vůbec jsem nemohl usnout, třeba lehnul jsem si, 3-4 hodiny jsem se převaloval v posteli, prostě nic. Neusnul jsem, nezabral jsem potom, už prostě totálním vyčerpáním jsem nějak usnul, no ale třeba 4-5 hodin klidně, to bylo každý den.
Těmito slovy nám 20-letý student Josef Kantor popsal svůj příběh, který začal 2 roky předtím.
Vlastně, když jsem nemohl usnout, že jak jsem šel jsem se lehnout třeba okolo 11. a nějakých 6-7, kdy jsem musel stát do školy, tak vůbec nic. Vlastně probral jsem se až třeba ve 12 odpoledne. Třeba 5 budíků jsem měl vedle postele, nic. Máma mě šla vzbudit v 7 ráno, cloumala se mnou, normálně jsem mu třásla, nic. Prostě vůbec úplně. Nejtvrdší spánek, prostě vůbec jsem se nemohl probrat.
Co s tím rodiče dělali? Nebo?
Rodiče potom zvolili drastičtější metodu a lili na mě vodu. A jako občas to zabralo, ale občas taky ne. Spal jsem dál prostě.
Největší problém měl Josef Kantor ve škole. Počet zameškaných hodin nebezpečně rostl, učitelé ho odmítali klasifikovat.
Mně to nikdo nevěřil. Mně všichni si mysleli, že jsem flákač, že na to kašlu.
Aby nedošlo na nejhorší, Josef požádal o přerušení studia na 1 rok. Bylo to na základě lékařského doporučení profesora Karla Šonky, k němuž se mladý student vydal pro pomoc.
Ten mi řekl, že mám poruchu spánku a v důsledku toho vlastně, že nemůžu jít stát, že jsem vlastně unavený, když usnu pozdě, že jo, tak se potom nemůžu probudit.
Tato porucha se pozná při detailním vyprávění toho pacienta. To, co je typické, že ten pacient sice velmi pozdě usíná, ať si jde lehnout v jakoukoliv dobu, ale že spí do doby, která odpovídá tomu usnutí plus třeba 7, 8, 9 hodin a že tento režim, pokud je třeba na dovolené, na prázdninách, je pro něj naprosto občerstvující a příhodný.
Jako na mě to nějak jakože fyzicky třeba vůbec nepůsobilo nebo psychicky, akorát když jsem šel spát, tak všichni šli ven, no a jako kamarádi a přátelé a vlastně když jsem vlastně vstával, tak všichni šli akorát domů spát, no.
Většina těch pacientů k nám přichází se stížností na nedostatek spánku, protože se ráno musí budit, ale když se jich zeptáme, jak to vypadá o víkendu nebo o dovolené, tak nám řeknou, já si jdu lehnout až třeba ve 3 a usnu okamžitě a pak spím do 12 a probudím se naprosto osvěžený a zbytek dne jsem čiperný. Takže ta informace, která je pro tu chorobu kruciální, je informace, jaký režim má ten člověk v době volna. Tak se to v zásadě pozná.
Porucha se jmenuje syndrom zpožděné fáze spánku a postihuje relativně velké procento mladých lidí. Pro nás, kteří touto poruchou netrpíme, tikají naše vnitřní hodiny v rytmu 24 hodin, zatímco tito lidé mají den buď delší nebo kratší, což znamená, že čas od času mají subjektivní půlnoc tam, kde my všichni ostatní zažíváme poledne.
Tato porucha se naštěstí dá léčit, zjistil Josef Kantor po konzultaci s profesorem Šonkou.
Zkoušel se mnou, jakože to nějak posunovat ten spánek, vlastně každý den jít 2 hodiny třeba dřív spát, že to nepomáhalo, tak nakonec teďko nedávno, když jsem u něj byl, tak řekl, ať to naopak prodlužuju, každý den ať se půl spát 1 hodinu později a takhle vlastně v obědu ten den, jakože dokola, prostě, že si půl lehnou v 5 ráno, druhý den v 6 ráno, potom v 7, 8, 9, 10, až se dostanu do večera vlastně na nějakou 10., 11. hodinu. A takhle vlastně usnu, no. Takže to bylo vlastně první, kdy už jsem díky tomu nějak začal stávat. No.
Problémy ve škole rázem ustaly a Josef Kantor i jeho rodiče byli spokojeni.
Thank you.
To, co jsme v meteoru před chvílí popsali, považují mnozí lidé za nespavost, ale jde o takzvanou poruchu cirkadiálního rytmu, tedy rytmu našich vnitřních biologických hodin.
Ty udržují rytmus zhruba 24 hodin, proto cirkadiální, tedy dni podobný rytmus. Je to rytmus přirozený, který vyplývá z faktu, že my lidé jsme, jako většina ostatních živých tvorů, nastaveni na přirozené střídání dne a noci. A to se děje ve 24-hodinovém rytmu.
Právě potřeba spánku je řízena těmito vnitřními hodinami a poruchy se projevují tak, jak už jsme popsali.
Spánek je přitom jen jeden z mnoha výstupních rytmů, které jsou řízeny biologickými hodinami v našem mozku.
Na druhé straně ten spánek případně sám může ovlivňovat další rytmy, to je také důležité.
Hovoří profesorka Helena Ilnerová, která se výzkumem biorytmů dlouhodobě zabývá.
Ale hlavně ten spánek se zdá, že naprosto základní pro některé osoby přežití živých organismů. Jednak samozřejmě je to okamžik, kdy se znovu budují nějaké tkáně, kdy se znovu obnovují zásoby energie, kdy se buduje paměť, kdy si člověk zapamatovává všechny denní události a stopy, které by mu měly v mozku po těchto událostech zbýt a tak dále. Čili já bych to řekla, že to je regenerační otázka, že bez spánku by člověk brzy zahynul. Také je známa choroba, která se nazývá fatální insomnie. Tam je to přímo cítit jako osudová nespavost a kdo trpí touhle fatální insomnie, tak skutečně zemře. Na to může snad jenom všechny potěšit, že to je taky jeden člověk z milionu, takže je to skutečně velice nezvyklá nemoc. A jinak se taky samozřejmě říká, že právě vzhledem k těm regeneračním schopnostem a tak dále, že kdo třeba dostatečně nespí, tak není schopen dostatečně rychle likvidovat volné radikály, které poškozují kyselinu dezoxyribonukleovou a mohou potom vést k různým onemocněním, případně nádorovým onemocněním a tak dále.
Zajímavou roli v nastavení našich vnitřních hodin přitom hraje světlo.
Rytmus spánku a bdění a ty všechny rytmy jsou řízeny z biologických hodin a ty biologické hodiny jsou nastavitelné vnějším osvětlením. Během dne vnější osvětlení s časem na hodinách neudělá nic. Během večera intenzivní osvětlení ty hodiny zpozdí a během rána intenzivní osvětlení způsobí, že se ty hodiny předběhnou. Samozřejmě pak je otázka, jak intenzivní osvětlení, a ještě je otázka, zda to osvětlení působí dlouho nebo krátce. Platí, že čím intenzivnější osvětlení, tak tím kratší dobu mohu zvolit na to, aby ty hodiny se posunuly v čase, zpozdily nebo předběhly, a když mám zase slabší osvětlení, tak musím to světlo nechat působit delší dobu, abych dostala stejné zpoždění nebo předběhnutí těch hodin.
Dlouho se předpokládalo, že bránou pro takovouto synchronizaci světlem je oko. Na sítnici oka máme známé tyčinky a čípky, které nám zprostředkovávají schopnost vnímat barvu a intenzitu světla. Jenomže pak vědci přišli na to, že experimentální myši, které se narodily bez tyčinek a čípků, mají také schopnost synchronizovat své biorytmy světlem. To bylo přinejmenším podivné.
Tak se bádalo, zda náhodou nejsou ještě v té sítnici oční některé další světločivé buňky, a zjistilo se, že ano, že jsou. To jsou právě ty buňky gangliové, ale jenom maličké procento těch buněk gangliových, které obsahují ještě barvivo melanopsin, a ty mohou taky zprostředkovávat tu informaci o osvětlení.
To, že je člověk synchronizovatelný díky střídání světla a tmy a ne nějakými sociálními vlivy, to je jasné teprve od začátku 90. let 20. století.
Teprve v roce 1992 skupina amerických psychiatrů ve státě Oregon, vedená Bobem Sekem a o Luim zjistila, že někteří nevědomí úplně volně běží časem a že si přetáčejí právě ten den v noc a noc v den. A když tato práce vyšla, tak jsme potom samozřejmě měli o to velký zájem a šli jsme do školy pro nevidomé na Malteském náměstí, tam se děti učí ladit a učí se hrát na různé nástroje. Bavili jsme se tam tehdy s těmi učiteli a profesory, ptali jsme se, zda někdy u některých žáků pozorují problém nebo nepozorují. Bylo zajímavé, že je vůbec nenapadlo a mezi náma ani nás ne, že by takový problém mohl existovat. Tak jsme potom požádali ty profesory o spolupráci a některým z těch dětí jsme měřili, jak se jim pohybuje právě ten denní rytmus, že jsme je poprosili, aby nám pravidelně plivali během dne noci, abychom měli vzorek sliny. A zkoumali jsme to jeden den a potom zase za 14 dní a potom zase za další 14 dní. No a my jsme potom v té slině stanovovali melatonin a zjistili jsme, že ty děti třeba první den měli třeba den, kdy ostatní mají den a noc, kdy ostatní mají noc a za 14 dní už si třeba ten den posunuli až třeba do 2, do 3 do rána a ta noc jim začínala až ve 3 ráno a za těch dalších 14 dní už to měli celé otočené a v podstatě jsme potvrdili to, že mohou ty děti mít někdy problémy ve škole proto, že nedávají pozor při vyučování, pospávají právě proto, že to vyučování je v nevhodnou dobu pro někdy. Oni mají tu subjektivní noc, takže jsme profesory na tento případ upozornili. Ale já už jsem dlouho o tomto problému věděla od jednoho svého kolegy, kterému se narodilo slepé dítě a v okamžiku, kdy začal být v dostání melatonin, bohužel ne u nás na trhu, tak v tom okamžiku on jako velký znalec začal svému dítěti na večer dávat ten melatonin a byl schopný ho zesynchronizovat. Pokud vím, ten chlapec už je dospělý a užívá ten melatonin doteďka. To je totiž jediná látka, která může právě u nevědomých, jimž hodiny volně běží čas, která může ty hodiny zasynchronizovat k 24-hodinovému dnu, pokud je správně podávaná přesně jednou za 24 hodin.
Melatonin, to je pro řízení našich biorytmů velmi důležitý hormon. Můžeme mu klidně říkat noční hormon, protože náš mozek ho produkuje jenom v noci.
Roztahuje cévky na končetinách, teda na rukou, na nohou. To znamená, že končetiny začínají být více zásobovány krví. Jak tam teče více krve, tak se ty končetiny zahřívají, zvláště nohy, že to je takové známé jít spát s teplýma nohama, to velice pomáhá. No a to teplo se začíná odevzdávat do okolí a ten organismus vnitřně chladne. My také, když nám nastane naše subjektivní noc a ten melatonin nám už vystoupá nahoru, tak ta naše teplota klesne na minimum, to nejnižší teplotu míváme okolo 3 hodiny ráno a před ránem zase ten melatonin začne klesat spontánně, jeho výlev je řízen těmi hodinami právě a začnou se zase zlužovat ty cévky na končetinách, tělesná teplota začne vzrůstat a budíme se už s vyšší teplotou, než bychom měli okolo té 3 hodiny ráno.
Melatonin v našem těle vykonává také roli hlavního hodináře. Synchronizuje rytmus dalších tkání v těle, které mají své vlastní hodinky. Málo se ví, že čím méně světla je kolem nás ve spánku, tím více melatoninu se nám v mozku vytvoří.
Tma je naprosto kardinální,
doplňuje profesor Karel Šonka.
Když člověk si v noci jenom na půl hodinky rozsvítí, tak se ta sekreční křivka melatoninu naprosto změní pro tu danou noc. Proto opravdu je příhodné spát ve tmě a naopak, kdo se chce ráno dříve budit, tak by měl právě se vystavit dennímu světlu a nezakrývat si okna záclonami.
Při pokusech s lidmi, kteří byli dlouhodobě izolováni v podzemí, se zjistilo, že většina z nás má tendenci mít subjektivní den delší než 24 hodin. Fakt, že většinou nemáme potíže, jaké popisoval Josef Kantor z našeho příběhu, je dán tím, že nás synchronizuje světlo.
Tak mě napadá, jak to vlastně mají zvířata. V noci jim zejména ve městech svítíme. Jejich spánek to přece také musí radikálně ovlivňovat.
To zcela nepochybně. Města svým světlem noční živočichy doslova nasávají. Přitom i u nich se únava může projevit. Výzkumy tohoto jevu se dělají na drobných muškách od stomilkách.
Doufám, že se to neměří muším EEG.
Daleko prozaičtěji prozrazuje profesorka Ilnerová.
U té octomilky spíš je to takové pozorování v okamžiku, kdy ona usedne na stěnu nádoby a kdy zase je vybuditelná třeba lehkým poklepem, samozřejmě ten se provádí nějakým způsobem objektivně, aby zase vzlétla, že v době její subjektivní noci to trvá daleko déle, v době dne je to v zásadě záležitost naprosto okamžitá. A ta octomilka také reaguje obdobným způsobem na některé látky, na které reaguje ten savec a člověk. Třeba octomilka jednoznačně reaguje třeba na kafein. Když se jí podá kafein, tak ta octomilka potom dlouho nespí, v zásadě stále ve stavu vzbuzeném a tak dále. Takže tyhle modely spíše se vyhledávají nyní proto, aby případně se zkoušely nějaké látky, které by mohly uvést do spánku nebo prohloubit spánek.
Mluvili jsme tu teď o biorytmech řídících náš spánek ve chvíli, kdy všechno běží tak, jak má. Ale co se děje ve chvíli, kdy své biorytmy vědomě obcházíme, když dlouho nespíme? O tom v Meteoru už za chvíli.
Když jsme tu před chvílí mluvili o octomilkách, sluší se připomenout, že v přírodě spí takřka vše živé. Dokonce jsou rekordmani, jako prasata, kteří ze dne prospí 21 hodin.
Prasata si ale spánek rozdělují do zhruba 14 etap v průběhu dne.
Ale jen považte, jaký obrovský je skok na druhou stranu. Delfíni ku příkladu spí jen asi 30 sekund.
A kachny také tak dlouho. Pak se nakrátko probudí a opět upadnou do dřímoty.
Téměř se mi chce zvolat mikrospánek, kdyby to slovo už nebylo obsazeno.
To jste zvolila velmi dobré téma. Mikrospánek je problém.
Já ten problém řeším tak, že unavena raději nesedám za volant.
Což děláte dobře. Ale asi 10 000 lidí, kteří každoročně zahynou na evropských silnicích kvůli mikrospánku, takto neuvažuje.
Tolik? Pak to je mikrospánek ještě nebezpečnější, než jsem si myslela.
A víte, jak dlouho trvá mikrospánek?
Zlomky sekund.
Tak si tento odhad pamatujte, až se bude naše figurantka řídit 130 v simulátoru v Ústavu řídící techniky a telematiky ČVUT, kde se výzkumem mikrospánku zabývají. A vyzkoušíme si to pěkně na tělo, abych tak řekl. Jsme v prostorné hale Českého vysokého učení technického v Praze Řepích. Vypadá to tu jako v podivném kině. Jen před rozměrným panoramatickým plátnem nejsou křesla, ale auto.
Tak, můžu si to přesunout.
Samozřejmě, já vám teďka vysvětlím vůbec tu sedačku. Je to elektronické ovládání té sedačky. Mm-hmm. Jsou tady dvě páčky.
Žena, která za chvíli bude trenažér řídit, měla předchozí noc zakázáno byť jen jedinou minutu spát. Je to rozhlasová kolegyně Lucie Weissová, kterou jsem požádal, aby se zúčastnila vědeckého výzkumu vlivu únavy na řízení.
V podstatě ta scéna je opravdu velice nudná. Je to v podstatě dálnice, je téměř pořád rovně, jsou tam jenom občas nějaké zatáčky. Je to z toho důvodu, aby vás ta scéna co nejvíce uspala, abyste v podstatě nedělala žádné prudké pohyby.
Když experimentátor Roman Pěkník vysvětlí všechny náležitosti, odvádí řidičku k ovládacímu pultu, aby jí vědci na hlavu umístili elektrody, které budou po celou dobu experimentu zaznamenávat mozkovou činnost řidičky.
Já jsem nespala celou noc, takže samozřejmě jsem unavená. Nejradši ze všeho bych si lehla do postele, než si sedla do auta, ale to zřejmě tak to chcete, že?
Experiment sleduje vedoucí vědeckého týmu profesor Mirko Novák.
Poklesy pozornosti řidičů za volantem způsobují v Evropské unii škody asi za 100 miliard euro ročně a způsobují ztráty na životech asi 10 000 lidí.
Cílem je toto číslo velmi radikálně omezit. Experimenty na trenažérech mají pomoci najít takový technický prostředek, který únavu řidiče včas pozná.
Tak, já vás poprosím, zkuste relaxovat, uvolněte se, koukejte se do jednoho bodu.
Experiment začíná a s ním i nerovná bitva v těle řidičky. Na jednu stranu je tu vůle zůstat vzhůru a nepodvolit se spánku a pak je tu tlak na to, aby si tělo po 26 hodinách bdění odpočinulo. Vědci zatím netuší, kde se toto silné nucení ke spánku v těle bere, ale ze zkušenosti vědí, že tento tlak vždycky vítězí, říká profesorka Helena Ilnerová.
Ono se tomu tlaku říká homeostatický, ale představte si, že nespíte 12 hodin, to je ještě v pořádku a předpokládá se stále, že se v těle hromadí nějaká látka, která tomu tělu oznamuje, že by mělo začít být unaveno. A nespíte další dobu a ta látka se hromadí čím dál víc a tak dále. Případně v pokusu nespíte 3 dny a tak dále. Bohužel někdy je to i v reálném životě. A v tom okamžiku je tady už obrovský tlak na spánek a usnete i v době, kdy vlastně ty biologické hodiny vám neříkají, teď máte spát, ale už se ve vás nahromadí něco, ta úžasná únova a usnute v době, o níž ty biologické hodiny jakoby nic nevědí. Oni normálně tyhle dva tlaky, ten homeostatický a ten cirkadiánní, tak oni jdou ruku v ruce. Ale může se stát, že třeba dlouho se nespí a potom už převládá naprosto ten tlak homeostatický, ta strašná potřeba spát. Ukazuje se, že by to mohly být různé látky. V poslední době se mluví třeba o tom, že se může v té části mozku, která reguluje spánek hypotalamu, třeba hromadit jedna látka, která se jmenuje adenozín a tak dále, ale takových látek může být více. To se vlastně stále ještě hledá, protože ta struktura spánku, obecně spánek, to je úžasně složitá záležitost. Stejně jako se vlastně přesně hledá, proč ten spánek tak potřebujeme.
Teď se prosím zařaďte do pravého jízdního pruhu.
Experiment už trvá 30 minut. Kamera, která je v autě na místě zpětného zrcátka, sleduje oči řidičky. Zatím to nevypadá, že by se jí chtělo spát. Petr Bouchner u řídícího panelu ale už první známky únavy vidí.
Má v tuhle chvíli rychlost 136 km v hodině, čili mírně zrychluje. To se nám taky projevuje na vlastně dlouhodobém zhodnocení těch experimentů, že obecně řidiči mají tendenci při vysoké únavě zrychlovat. Jejich průměrná rychlost může během těch 2 hodin narůst třeba o 10-15 km.
Což je dost významné.
Což je dost významné, zvlášť třeba pokud řidiči jedou skutečně dlouhou trasu, můžou jet i několik hodin, tak když průměrně zrychlují a ještě navíc jsou čím dál tím víc unavenější, tak ta situace může být velmi nebezpečná.
Situace se výrazně mění za dalších 30 minut. To už řidička jede 1 hodinu 15 minut.
Už má hodně velké problémy právě udržet to vozidlo na silnici, a i když se drží třeba ve svém pruhu, tak jezdí od jedné, od přerušované čáry k plné čáře.
Už byla nějaká havárie?
Už se jí stalo, že vyjela přímo opravdu, že vyjela do pravého pruhu za krajnici.
A to už by byla havárie?
Samozřejmě, tam už by byla havárie.
Obecně se má za to, že nebezpečný je mikrospánek. Jenomže ještě než k němu dojde, dostává se řidič do stejně nebezpečné fáze takzvaného hypnagogia, kdy už řidič není schopen včas zareagovat na náhlé situace v provozu.
Buď to zareaguje pozdě, protože jeho reakční doba se prodloužila, a také může zareagovat špatně. Může taky sešlápnout plyn místo brzdy nebo strhne vozidlo na nesprávnou stranu.
V následující chvíli přichází okamžik, kdy figurantka zavře oči na celé 4 sekundy, během kterých vyjíždí k pravému okraji dálnice. Jakmile pravým kolem přejede krajnici, probouzí se a strhne řízení zpátky. Během těch 4 sekund ujela se zavřenýma očima 151 metrů.
Jeden z problémů je, jak za jízdy toho řidiče identifikovat úroveň jeho pozornosti a klasifikovat ji. Druhý problém je, jak ho rozumným způsobem varovat, že když ho budeme varovat nevhodným způsobem, tak můžeme vyvolat panickou reakci.
To je velký problém, říká profesor Novák. Světelná signalizace je neúčinná, siréna může způsobit leknutí.
My předpokládáme, že rozumný způsob varování bude zaprvé pro toho řidiče samotného založen na syntetickém hlasu, kdy syntetický hlas, řekněme hlas líbezné dívky, vás napřed upozorní, že vaše pozornost není adekvátní. No a když nebudete včas reagovat, tak se to varování může stupňovat a já říkám žertem, že pak to závěrečné varování bude ve formě hlasu rozkacené tchyně.
Aby mohl systém někoho varovat, musí nejdříve únavu řidiče rozpoznat. A tady je další problém. Neumíme zatím bezkontaktně a spolehlivě snímat EEG. Na mrkání očí se projevuje únava až se zpožděním, pokles hlavy je zase velmi nespolehlivý.
Čili zatím nelze spolehnout na žádný jednotlivý takovýto indikátor, ale budeme muset vytvořit systém kombinace těchto indikátorů.
Můžu zastavit?
Experiment končí po dvou hodinách. Naše řidička měla celkem 6 mikrospánků, jeden z nich by přitom skončil vážnou nehodou.
No jsem taková mírně jetá.
Je to náročné, že?
Je to náročný.
Zatím sice neumíme únavu dostatečně rozpoznávat, ale mohli bychom se naučit řidiče trénovat, aby se tak snadno neunavili, říká profesor Novák.
Na základě měření vašich elektroencefalografických signálů dokážeme vás informovat vhodným, srozumitelným způsobem o stavu těchto signálů. Ten vhodný způsob představuje třeba generování nějaké vizuální scény. Příklad je v tom, že třeba budeme vám promítat obrázek silnice před vámi, tam pojede autíčko a vy budete mít za úkol změnama svého EEG signálu docílit, že to auto předjedete. A naučíte se to dělat ne pohybem rukou nebo slovem, budete v úplném klidu a pouze myšlením. A toto lze vytrénovat tak, že se to naučí tak asi 60-70% populace. Nevíme, proč někteří lidé nejsou schopni naučit, ale těchto okolo 60% se to naučí. A když toto provozuje dostatečně dlouho, tento trénink, tak se ukáže, že jeho odolnost proti té únavě výrazně stoupne.
Pokud chcete vidět, jak vypadá pohled na řidičku, která upadá na několik sekund do mikrospánku, podívejte se už teď na internetové stránky Meteoru rozhlas.cz/Meteor.
Dnešní Meteor věnovaný Světovému dni spánku končí. Výzkumy fenoménu, ve kterém každý z nás během života stráví v průměru 25 let, ale ještě u konce nejsou.
Takže zbývá doplnit vizitku dnešního pořadu, který vysílali
režisér Jaroslav Kodeš,
zvukový mistr Jan Brauner,
Kateřina Březinová
a autor pořadu Marek Janáč.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.